You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
สวัสดีครับผมปิ๊กเสริมศักดิ์วันนี้คุยกับกูรูด้านการลงทุนคุณภาววิทย์กลิ่นปทุมสวัสดีคุณพัท
คุณโดเรมอนมากเลยสวัสดีครับเอาเป็นไงคุณปิ๊กสุขภาพเดี๋ยวนี้คนให้ความสำคัญมากขึ้น
เขาต้องบอกว่ามันกลายเป็นปัจจัย4นะเรื่องสุขภาพยารักษาโรคไงคุณแพทย์
ใช่
เพราะงั้นเนี่ยมองภาพรวมๆเนี่ยกลุ่มสุขภาพเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่มีความจำเป็นเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม defensive ถูกไหมคุณแพทย
์เอาจากบ้านเราก่อนไหมคือบ้านเราเนี่ยผมว่าหลังโควิดมาเนี่ยสุขภาพเนี่ยโดดเด่นจริงๆโดดเด่นมาก่อนโควิดแล้วนะคุณปิ๊กแต่ก่อนก็คือเขาจะเน้นลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล
ใช่ไหมเขาบอกบ้านเราเนี่ยนะก็คือว่ามีกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่รวมตัวกันเป็นเชนเป็นอะไรต่างๆนี่เยอะแยะก็ทำให้หุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหกลายเป็นหลายตัวเนี่ยกลายเป็นหุ้น10เด้งนะคุณแพทย์นะ
ใช่ผมว่านั่นคือคลื่นลูกที่1ซึ่งผมว่าคลื่นลูกนั้นก็เริ่มผ่านไปแล้วนะครับ
มันโตไปแล้วใช่ไหมกลายเป็น10เด้งไปเรียบร้อยแล้ว
คือหลายคนก็ถามนะว่าโอ้ตอนนี้ลงไปโรงพยาบาลอย่างนี้จะขึ้นได้อีก10เด้งไหมผมว่ามันยากละมันเป็นคลื่นลูกที่1นะครับตอนนี้พอมาขึ้นลูกที่2เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเวฟที่2เนี่ยของสุขภาพของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นกิจการเฉพาะทางมากขึ้นเกี่ยวสุขภาพ
โอ้ยังไงล่ะเป็นเฉพาะทางด้านสุขภาพนี่เป็นยังไงบ้างคุณแพทย
์เช่นสมมติโรงพยาบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางคุณปิ๊ก
โอ้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเชี่ยวชาญด้านการนอนเชี่ยวชาญด้านทำฟันอะไรพวกอย่างเงี้ยนะ
ใช่ก็เหมือนจะเป็นคลินิกที่เฉพาะทางที่ขยายออกมาเป็นโรงพยาบาลปิ๊กอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์อันนึงที่น่าจับตาเวฟที่2
นะครับทำไมคุณแพทย์ถึงมองว่ากลุ่มไอตัวที่เป็นเฉพาะทางเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นเวฟใหม่ที่จะสร้างการเติบโตได้ในกลุ่มพวกนี้ครับคุณแพทย์ครับ
สังเกตนะคุณปิ๊กพวกกิจการเฉพาะทางแบบนี้คือต่างชาติเนี่ยจริงๆในเว็บแรกเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยต่างชาติก็มารักษาบ้านเรากันเยอะ
โอ้ใช่ใช่เขาบอกค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยถูกเมื่อเทียบกับรักษาในประเทศของเขาเองด้วยซ้ำไป
ใช่พอมาเว็บที่2เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามาเฉพาะทางมากขึ้นอาจจะเห็นแต่ก่อนต่างประเทศเงี้ยเข้ามาบินเข้ามาทำฟันอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เข้ามาแค่แบบขูดหินปูนนะบิ๊กไม่ใช่คือเขามาทำฟันสวยงามไงคือเน้นเกี่ยวกับความงามมากขึ้นหรือเข้ามาทำศัลยกรรมมาทำอะไรในประเทศไทยเนี่ยเทรนด์ตรงนี้มันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆคุณปิ๊ก
เพราะความเด่นของกลุ่มพวกนี้ของบ้านเราคือของเราเนี่ยฝีมือดีใช่ไหมฮะ
งานฝีมือ
นะฮะแล้วก็ราคงราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากใช่
ก็สอดคล้องกับเทรนด์เขาเรียกของค่าเงินบาทนะที่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มทั้งเอเชียเลยแหละไม่ใช่เพราะค่าเงินบาทที่เงินเราอ่อน
ใช่
เงินเราอ่อนก็ส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นนะครับตัวอีกเวฟหนึ่งที่น่าสนใจใน
เ
วฟ 2.5 พวกนี้จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความงามนะครับเกี่ยวกับสุขภาพและความงามพวกนี้จะเป็นพวกอาหารเสริมพวกอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาพวกนี้พอเราคุยเราจะคุยเรื่องโรงงานรับจ้างผลิตไงแต่เดี๋ยวนี้มันของบ้านเราเริ่มมีแบรนด์ของตัวเองนะครับซึ่งการมีแบรนด์ก็คือพูดง่ายเป็นอีกเลเวลหนึ่งของความน่าสนใจใช่ไหมเพราะธุรกิจที่มีแบรนด์ก็จะมีมาร์จิ้นที่สูงมากขึ้นคุณเป๊ก
เพราะงั้นกลุ่มพวกนี้หลายตัวก็คือว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้เป็นเน้นผลิตแต่ว่าเน้นเรื่องของการวิจัยทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาทำการตลาดอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้คนผู้ใช้สินค้าและบริการเนี่ยมีทางเลือกอะไรต่างๆมากมายนอกจากที่จะเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคุณแพทย
์ใช่ผมมีหลักฐานด้วยนะพูดไม่ใช่พูดลอยๆคุณไปดูนะขนาดปตท.เนี่ยยังลงในธุรกิจแบบนี้เลยคุณเป๊กคือเราจะเห็นว่าทุนใหญ่ๆเนี่ยเริ่มสนใจเอาไม่ต้องอะไรอ่ะปตท.ปูนซีเมนต์ไทยอย่างเงี้ยก็ยังมีการลงในธุรกิจเกี่ยวพวกแบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อย
ๆทั้งวิจัยด้านยาด้านวัคซีนอะไรเงี้ยนะใช่ไหม
ใช่แปลว่าในเวฟต่อไปของบ้านเราเนี่ยผมว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าสาธารณสุขสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามีความโดดเด่นว่างั้นเถอะนะครับ
แล้วอย่างนี้คุณแพทแนะนำถ้าสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยเขาบอกเขาเคยคุ้นเคยแต่กลุ่มที่ลงทุนในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยแล้วจะมาลงทุนกลุ่มที่จะเป็นเวฟ2นะโรงพยาบาลเฉพาะทางหรือจะเป็นเวฟ 2.5 ที่คุณแพทว่าเนี่ยเขาควรเลือกอะไรยังไงดีครับ
โอ้ผมว่าอันนี้ต้องอาจจะแบ่งเงินบางส่วนเข้ามาเริ่มลงทุนในพวกแบบนี้นะครับคือพวกนี้มันอาจจะเป็นกิจการขนาดเล็กหน่อยนะในบ้านเราเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มคุณปิ๊ก
มัน
ยังไม่ได้ถึงจุด maturity เลยนะครับผมว่ามันเป็นจุดในช่วงของแบบ introduction แล้วก็ growth ซึ่งพวกแบบนี้มันจะเป็นธุรกิจที่ขนาดเล็กมากๆหน่อยนะครับซึ่งผมว่าช่วงแรกอาจต้องเลือกลงเป็นรายหุ้นเนาะหรือว่ากองทุนที่มีขนาดเล็กหน่อยซึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นกองไหนนะคุณบิ๊กที่มาโฟกัสแบบจังเท่าไหร่นะคร
ับ ครับถ้าลงตรงคุณแพทย์ก็บอกอาจจะต้องเลือกหน่อยเลือกเป็นรายตัวซึ่งก็ยังอยู่ในเฟสการเริ่มต้นการเติบโตยังมีโอกาสที่จะรวมจะเติบโตมากกว่านี้ไปได้ถูกไหมฮะ
ใช่
พูดง่ายมันยังไม่อิ่มตัวเน
า
ะ
ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยคุณปิ๊กเพราะว่าจุดเริ่มต้นนี่เรามองไปได้อีกแบบไกลพอสมคว
ร
เพราะว่าการเติบโตมันยังไปเยอะคุณปิ๊ก
ครับอันนี้ก็เห็นภาพนะครับกับธุรกิจการเติบโตในหุ้นกลุ่มสุขภาพนะครับในตลาดหุ้นไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยอยากจะกระจายการลงทุนเป็นกองทุนรวมนะครับของค่ายบลจ.บัวหลวงนะครับเขาก็จะมีกองทุนบีแคร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งแน่นอนครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็กระจายไปในหลากหลายทั่วโลกก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกทางหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแพทย์นะครับที่มาให้ข้อมูลการจับเทรนด์การลงทุนหุ้นกลุ่มสุขภาพนะครับสำหรับตัว Bangkok Bank SME Podcast สัปดาห์นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนใหม่ๆในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ